tima dalisika zedi tika mamva maumulungu tsiku ndi tsiku nthawi ndi nthawi kukhala ndi mwai wosanthula maumulungu monga momwe timachitira mu program ino ya tisanthule Baibulo. Kodi mmakula bwanji mwai wanu wa uzimu? Kodi zilipo zosintha zomwe maziona ifa chakumvera maumulungu? Lelo mbale Osman Chilola Manda kale utsogolera kusanthula Deuteronomy chapter 5 tiambira verse 1 mpaka 29 timve zambiri za vana wa Israeli komanso Mose kutanthauzira mau amulungu makamaka malamulo ake. Kodi nkhani idali motani? Nayu mbale Osman Chilola Manda ndi nkhani yonse.
Landireni ndipo ndikupatsani moni inu okondedwa anzanga pa ulendo mu dzina la Ambuye athu Yesu Kristu. Poyamba ndifuna kukumbutsani kuti mu programu yapitayi timasanthula kuchokera pa Deuteronomy chapter 4 kuyambira verse 3 mpaka 45 mmene timaunika za chikondi cha Mulungu kuti chionekera pa mtundu wa Israeli ndipo kuti chiphunzitsidwe kwa ana wawo. Koma lero pamene tilowa mu Deuteronomy chapter 5 verse 1-29 tikambirana zakuti Mose apereka ndi kumasuliranso malamulo a Mulungu ku mbadwi watsopano wa Israeli. Tsopano tikulowa mawu a Mose achiwiri mmene tikuona kuti akufotokozera malamulo ndipo ali kutsindika pa chikondi ndi kumvera. Kuyambira chapter 5 mpaka chapter 7 tipeza kuti Mose akubweleza malamulo 10 aja amene anaperekedwa kale. Taonani kuti mbadwi umene unalandira malamulo 10 aja unali kutatha wonse mchipululu. Tele uwu ndi mbadwi watsopano wa Israeli umene ulowe mdziko la malonjezano ndipo ufunika kuupatsa ndi kumasuliranso malamulo amenewa. Tsono pamene Mose akumasulira malamulowa ndifuna tivetsetse popeza anali kumasulira monga mwazomwe anali kukumana nazo mzaka makumi anayi ali mchipululu. Komabe wena mukunena kuti uku ndi kubweleza kwa malamulo amenewa. Inde tikhoza kutelo koma kwa kukulu ndi kusonyeza kufunika kwa malamulo amenewa popeza ndiwo maziko eniweni omanga chikhalidwe cha munthu. Tiye tiwerenge kuyamba verse 1. Ndipo Mose anaita na Israeli wonse nanena nawo, tamvelani Israeli malemba ndi maweruzo ndinena mmakutu mwanu lero kuti muwaphunzire ndi kusamalira kwachita. Anzanga, poyamba ndifuna tione mmene tingachitire ndi mawu a Mulungu. Mundimeyi ndi mmene tipeze ndondomeko yonse. Chinthu choyamba ndichokumva mawu, kachiwiri kuphunzira mawu amene wamva kuti munthu amudziwe Mulungu, kachitatu pafunika kusunga mawu a Mulungu, kutanthauza kuyika mawu a Mulungu mu mtima. Tele izi ndi zomwe adanena Davide pa Masalimu 119 verse 11 pamene adanena mawu akuti, ndinawabisa mawu anu mu mtima mwanga kuti ndisachimwire inu. Ndiye kachinayi sikungosunga chabe mu mtimayi koma kuchita mawuwo. Anthu ambiri masiku ano monga mwachipembedzo chawo amanena kuti anabva malamulo ndipo zawo ziti bwino popeza amasunga malamulowo. Koma tikati tinene zoona tipeza kuti iwo sakusunga komanso sakuchita monga momwe kuyenera. Okondedwa anzanga pa ulendo, pamene tikamba nkhani ya malamulo ndiye kuti tikufanizira kathabwa komwe munthu omanga nyumba amakatchula kuti levulo. Kathabwa aka amagwiritsa ntchito poongola chipupa cha nyumbayo. Mwina malamulo tikhoza kuwafaniziranso kuti ndikalilole kapena kuti glasi loonera nkhope limene limaonetsa zomwe zili mu mtima wa munthu. Kapena tikhoza kufanizira malamulo ngati nyali ya gali moto yomwe ikamaunika mu mdima imaonetsa mayenje komanso imaonetsa makona anseho. Tsono ndipo funika kuona kuti Mulungu sapulumutsa munthu chifukwa chosunga malamulo ayi. Koma ndifuna ndineneletu kuti palibe chola kuika china chilichonse ndi malamulo amenewa a Mulungu. Koma chola kuika chili ndi ife anthu. Tamvani zomwe akunena Paulo pa Galatia 2 verse 16 pamene akunena kuti, koma podziwa kuti munthu sayesedwa wolungama pa ntchito ya lamulo koma mwachikhulupiriro cha Yesu Kristu kuti tikayesedwe wolungama ndi chikhulupiriro cha Kristu. Ndipo sindi ntchito za lamulo pakuti palibe munthu adzayesedwa wolungama ndi ntchito za lamulo. Tsono nkhani ili mundimeyi ndiyakuti munthu sapulumutsidwa ndi lamulo chifukwa sakhoza kuchita ntchito za lamulo. koma mwina nkufusa kuti. Tsono chifukwa chani lamulo linaperekedwa, okondedwa. Lamulo linaperekedwa chifukwa cha uchimo. Kufikira lonjezo litakwanitsidwa mwambei umonga mwamau apa Galatia 3 verse 19. Amina akuti, nanga chilamulo tsono chinawonjezedwa chifukwa cha zolakwa kufikira ikadzambeu imene adaironjezela ndipo chinakonzeka ndi angelo mdzina la Nkhoswe. Ndiye titsindike kuti lamulo linaperekedwa chifukwa cha uchimo mpaka nthawi yolonjezedwa la mbeu itafika. Apa tikunena kuti lamulo linaperekedwa kufika nthawi ya mbeu itafika. Mwanjira ina tikunena kuti lamulo linali ngati mphunzitsi amene anakatifikitsa kwa Yesu Kristu kuti tipulumutsidwe mwachikhulupiriro. Tiyeni tione mawu apa Galatia 3 verse 24 mpaka 25. Amene akunena kuti momwemwe chilamulo chidakhala na mkungwi wathu wakutifikitsa kwa Kristu kuti tikayesedwe olungama ndi chikhulupiriro. Koma popeza chadza chikhulupiriro sitikhalaso omvera na mkungwi. Ndiye mwa mawu awa tikunena motsindika kuti lamulo limagwira ntchito ngati na mkungwi kapena kuti mlangizi amene amatigwira dzanja kutitengela ku mtanda wa Kristu Yesu potidziwitsa za machimo athu ndipo kuti ife tifunika mpulumutsi. Ndiye cholinga cha lamulo ndi kutisonyeza kuti ife ngati anthu ochimwa tikufunika mpulumutsi. Anzanga, lamulo ndilofunika kwambiri popeza limationetsa chifuniro cha Mulungu. Nthawi yomweyo limatisonyeza kulephera kwathu pamaso pa Mulungu monga mwa mawu apa Aroma chapter 3 verse 23 amene akunena kuti pakuti onse anachimwa naperewera pa ulemerero wa Mulungu. Tsono chofunika ndi kuyika malamulo mu mtima mwathu kuti atifikitse kwa Yesu Kristu. Okondedwa anzanga pa ulendo, kodi mudafika kale kwa Yesuyo? Verse 2. Yehova wathu anapangana nafe chipangano mu Horebe. Yehova sanachite chipangano ichi ndi makolo athu, koma ndi ife. Ife amene tili ndi moyo tosefe pano lero. Yehova ananena ndi inu popenyana maso mphirimo ali pakati pa moto. Ndinali nkuima pakati pa Yehova ndi inu muja kukulalikirani mawu a Yehova popeza munachita mantha chifukwa cha moto osakwera mphiri. Ndikuti ine ndine Yehova Mulungu wako amene ndinakutulutsa mdziko la Igupto mnyumba ya akapolo. Usakhale nayo milungu ina koma ine ndekha. Pano ndifuna tione kuti Mulungu sanapereka lamulo mdziko la Igupto koma mchipululu mphiri la Horebe kapena kuti phiri la Sinai. Ndipo lamulo linaperekedwa kwa mtundu wa Israeli chifukwa chakuti anali mdziko la Igupto kumene mafano anali kupembedzedwa. Ndiye tikunena kuti uchimo wake waukulu poyamba paja unali kupembedza mafano. Ngati mukumbukira pasanja ya Babele, anthu adamanga guwa lotchedwa Ziggurat, pamene amaperekerapo sembe kwa mulungu wotchedwa dzuwa. Tsono dzuwa ndi zolengedwa zina za mlengalenga. Zinali zinthu zina zomwe munthu anayamba kupembedza atapambuka pa mulungu wake. Mwachidule tikunena kuti munthu anayamba kulambira zolengedwa kusiya kupembedza wolengayo. Tere chifukwa choyamba kupembedza milungu ina, Mulungu anafika ponena kuti usakhale nayo milungu ina koma ine ndekha. Tsono ichi ndi chifukwa chake tikupeza lamulo loyamba kuti likuletsa kupembedza milungu ina. Verse 8. Usadzipangire iwe wekha fano losema kapena chifaniziro chilichonse cha zinthu za mtambo la kumwamba kapena za mdziko la kumwamba kapena za mdziko la pasi kapena za madzi a pasi pa dziko. Usazipembedzere izo, usazitumikire izo, chifukwa ine Yehova Mulungu wako ndine Mulungu wa nsanje wakulanga ana chifukwa cha atate wawo kufikira mbali wachitatu ndi wachinayi wa iwo amene akudana ndi ine. Ndikuchitira chifundo anthu zikwi a iwo amene akondana ndi ine na asunga malamulo anga. Tsopano Mulungu akupitilira kuletsa kupanga chifanizo china chilichonse chakuti munthu sayenera kuchilambira. Tele ndi chifukwa chake, patsogolopo pa Deuteronomy 6 verse 5, tipezapo lamulo lakuti, ndipo muzikonda Yehova Mulungu wanu ndi mtima wanu wonse ndi mphamvu yanu yonse. Ambuye Yesu anatsimikiza kuti ili ndilo lamulo loposa wonse. Mwachisoni masiku ano, anthu ambiri akumalambirabe mafano, ngakhale kuti eni ake amakana kuti salambira mafano. Tavani zimene Paulo akunena pa Efeso chapter 5 verse 5. Pamene akunena kuti pakuti ichi muchidziwe kuti wadama yese kapena wachidetso kapena wosilira amene apembedza mafano alibe cholowa mu ufumu wa Khristu ndi Mulungu. Ndiye mawu awa. Tiyeni tigwire mawu akuti wosilira. Pamene munthu akusilira, ndiye kuti akuika mtima wake wonse pa chinthu chimenechi. Tsono pamene munthu aika mtima wake, tilekeze pa television, kani njinga yake, kani cellphone yake, ngakhale mkazi wake kaya mwamuna wake. Zikutanthauza kuti, chinthu chimenechi ndicho chopambana moyo wake wonse, ndipo apa, ndipo chimasanduka kukhala Mulungu, kapena kuti chimakhala fano. Okondedwa anzanga pa ulendo. Kodi inu, Mulungu wanu ndani. Verse 11. Usachule dzina la Yehova Mulungu wako pachabe, chifukwa Yehova sadzamuyesa iye wosachimwa amene achula pachabe dzina lakelo. Tsono pamene Paulo akunena kuti munthu ndi wochimwa, monga mwa mawu a Roma 3 verse 14, akunena kuti mkamwa mwawo mudzala ndi zotemberera ndi zowawa. Mawu awa ndi amene akutsindika kunena kuti mkamwa mwa munthu lero simutuluka chabwino ayi. Nthawi zonse kwake ndi kunyoza ndi kutukwana. Ngati inu mukutsutsa ndi kumemani kuti tapitani pa gulu la anthu awiri kaya atatu kaya ngakhale kupitira patsogolo, ndipo mucheleze zimene akulankhula pamenepo. Zonse ndi zaukali komanso ngakhale za nkhondo. Tsono ndi chifukwa chake malamulo atatu oyambawa ndi malamulo oletsa kuchita zinthu, ndipo otsatirawa ndiwo malamulo olimbikitsa kuchita. Tiyeni verse 12 mpaka 15. Samalira tsiku la sabata likhale lopatulika monga Yehova Mulungu wako anakulamulira. Masiku asanu ndi limodzi uzigwira ntchito ndi kuchita ntchito zako zonse. Koma tsiku la chisanu ndi chiwiri ndilo sabata la Yehova Mulungu wako. Usamagwira ntchito iliyonse iwe, kapena mwana wako wa mamuna, kapena mwana wako wa nkazi, kapena wanchito wako wa mamuna, kapena wanchito wako wa nkazi, ng'ombe yako kapena bulu wako, kapena zoweta zako zilizonse, kapena mlendo wokhala mudzi mwako, kuti wanchito wako wa mamuna ndi wanchito wako wa nkazi apumule monga iwe mwini. Ndipo uzikumbukira kuti unali kapolo mdziko la Egipto, ndi kuti Yehova Mulungu wako anakutulutsako ndi dzanja la mphamvu ndi mkono otambasuka. Chifukwa chake Yehova Mulungu wako anakulamulira kusunga tsiku la sabata. Tsono poyamba, tiyeni tione kuti malamulo ena onse anabwelezedwa mchipangano chatsopano, kupatula lamulo limodzi lokha limene lili lamulo la sabata. Ichi ndi chifukwa chakuti sabata silinaperekedwa kumpingo koma kwa mtundu wa Israeli. Ichi ndi chifukwa chakuti mpingo wakhala ukukumana pa tsiku loyamba la sabata, pomwe Yesu Kristu anauka kwa akufa. Ndiye pamene tibwelera ku buku la Exodus chapter 31 verse 3, Mulungu akunena kuti koma iwe lankhula ndi wana wa Israeli ndi kuti muzisunga masabata wanga ndithu, pakuti ndiwo chizindikiro pakati pa ine ndi inu mwamibadyo yanu, kuti mudziwe kuti ine ndine Yehova wakukupatulani. Tere mau awa ndi amene akutitsimikizira kuti sabata linaperekedwa kwa mtundu wa Israeli. Tsono mundime ino tikuona kuti sabata linaperekedwa kwa Israeli chifukwa cha ubale umene unalipo ndi Mulungu. Taonani, akunena kuti iwo ayenera kusunga sabata chifukwa chakuti Mulungu anawatulutsa kwa Egipto ndi dzanja la mphamvu la Mulungu. Verse lake la 16. Lemekeza atate wako ndi amako monga Yehova Mulungu wako anakulamulira kuti masiku ako achuluke ndi kuti chikukomele mdziko limene Yehova Mulungu wako akupatsa iwe. Lamulo ili ndilo loonesa udindo wa munthu kwa Mulungu wake. Kutanthauza kuti ndi udindo wa munthu kulemekeza Mulungu. Koma pamene ana angono sadziwa Mulungu, Atate ndi amawo ndiwo amene amayimira Mulungu. Ndiye mwana uja amamvera zonse kuchoka kwa makolo ake. Nchifukwa chake pa miyambo 1 verse 8 pali mawu akuti, mwananga, tava mwambo wa Atate wako, ndi kusasiya chilangizo cha amako. Ndiye pamene mbadwo uwu ukulowa mdziko la malonjezano, uyenera kuvera makolo ako kuti ukachite bwino. Tele tinenetse kuti mtundu wosavera makolo awo sungalandire mdalitso ayi. Koma pano tiyenera kunena ndi makolo amene adziwa udindo wawo kwa Mulungu osati wena onse ayi. Nchifukwa chake Paulo kwa Efeso 6 verse 4 akunena mawu akuti, ndipo Atate inu musakuyitse wana wanu koma anthu mwalere iwo mmaleredwe ndi chilangizo cha Ambuye. Tsono pano nditengerepo mwayi kufunsa kuti, kodi wana wanu mumawalela mmaleredwe ndi chilangizo cha Ambuye? Verse 17. Usape. Tsono lamulo ili sili kukhudza asilikali monga wena amanena. Lamuloli likuona munthu amene wakonzekera kupha munthu mnzake chifukwa cha ukali kapena kuti chifukwa cha kupsha mtima ndi munthu winayo. Uku ndiko kupha kumene akuletsa Mulungu. Ndipo nkhani ya asilikali tidzaiona patsogolopo pamene tidzaona za udindo, tidzaona za udindo wathu kuboma. Verse 18. Usachite chigololo. Okondedwa, tiyeni tivomereze kuti tikukhala masiku ya chigololo. Pano ndikunena kuti mukamaona akulengeza chinthu china kuti chiveke bwino kayampa wireless, kayampa television, ndiye kuti payenera kumveka mawu a chigololo. Kapena kuti, kapena pa chinthu cholengezedwacho, payenera kuti pakhale mkazi atavala mwadama kapena mwamaliseche. Tele ili ndilo tchimo lomwe lakula kwambiri. Koma lamulo la Mulungu lili chikhalire osasintha mpang'ono pomwe ayi. Ndipo ndi tchimo ili lomwe lafika ponyasitsa dziko lathuli. Kaya inu mukuona bwanji mmene zilili mdziko muno? Kodi zili bwino? Verse 19. Usabe. Lamulo ili likukhudza onse osati othyola mabanki kaya uthyola masitolo kaya nyumba za wanthu kapena maofesi monga kashigeti kuchitira kapena kumvekera. Komanso inu amene muli ndi mtima wakuba, lamulo limeli kukhudzani. Tamvana Ambuye Yesu pa Mateyu 15 verse 19 pamene akunena kuti, pakuti mu mtima muchokera maganizo oyipa, zakupha, zachigololo, zachiwelewele, zakuba, za umboni wonama, za mwano. Ndiye ndikutsindika kunena kuti maganizo oyipa ndi amene amapangitsa munthu kuti achimwe. Okondedwa anzanga paulendo, kodi mumaganiza bwanji za mzanu kapena katundu wa mzanu kaya katundu wa kunchito kwanu? Verse 20. Usanamizile mzako, usasilile mkazi wake wa mzako, usakhumbe nyumba yake ya mzako, munda wake kapena wanchito wake wa mamuna kapena wanchito wake wa mkazi, ng'ombe yake kapena bulu wake kapena kanthu kalikonse ka mzako. Tsono lamulo ili likuletsa kukhala ndi mtima wopangira kapena mtima wokumbira chinthu china chilichonse kuti chikhale chako. Ndiye pano taona Mose akubweleza kufotokoza malamulo omwe analandira kuchokera kwa Mulungu. Verse 23. Ndipo kunali pamene munava liwu lotuluka pakati pa mdima potentha mphiri ndi moto munayandikiza kwa ine, ndiwo mafumu onse a mafuko anu ndi akulu anu. Ndipo munati, taonani Yehova Mulungu wathu anationetsa ulemerero wake ndi ukulu wake, ndipo tidava liwu lake ali pakati pa moto. Tapenya lero lino kuti Mulungu ananena ndi munthu ndipo akhala ndi moyo. Ndipo tsopano tiferanji, popeza moto wa ukulu uwu udzatitha, tikawonjeza kubva mawu a Yehova Mulungu wathu tidzafa. Pakuti ndaniyo wa zamoyo zonse adava mawu a Mulungu wa moyo wakunena ali pakati pa moto monga ife nakhala ndi moyo. Verse 23 ndi omwe ikuonetsa kuti inali nthawi yoopsa kwambiri pamene Mose anali kulandira malamulo amenewa. Pamene tiona pa Exodus 20 verse 21 tikubva kuti mtambo wophimba kuti unaphimba phiri lonse umene unayimirira Mulungu. Ndiye pamawu akuti phiri linayaka ndi moto, pakutanthauza mawu ya Ambuye anali kutuluka mkati mwa moto, mphiri lomwe lija limene linaphimbidwa lonse ndi utsi pamene Yehova anatsikirapo. Ndiyenso anthu amba okha komanso mafumu amene anayachita mantha atava liwu la Mulungu ndi kuona mtambo utaphimba phiri la Sinai. Verse 27. Yandikizani inu ndi kubva zonse Yehova Mulungu wathu adzati, ndipo inu munene ndi ife zonse Yehova Mulungu wathu adzanena ndi inu, ndipo ife tidzaziva ndi kuzichita. Kanili ndimeyi ndi yakuti ana a Israeli atatha kumvera malamulo onse akulonjeza kuti adzasunga malamulo amenewa. Tsono chimene chinawalimbitsa mtima kuti anene mawu kuti adzasunga malamulo onse ndi chikhulupiriro chimene anali nacho mwa Mose, popeza anawatsimikizira kuti anali malamulo ochokera kwa Yehova. Tere ndi chifukwa chake anthu amenewa anali ndi chidwi komanso anali ndi chilakolako chofuna kubva mawu a Mulungu. Ndiye tavani tsopano akulonjeza kuti tilankhulireni ndipo ife tidzafa, ndipo kuchita monga mwa mawu a Mulungu. Okondedwa anzanga pa ulendo, mundime imeneyi tikupeza maphunziro lakuti mtsogoleri wa mawu a Mulungu ayenera kulankhula mawu onse a Mulungu osati kuchita mosheshalikayi, popeza anthu masiku ano ali ndi njala ya mawu a Mulungu. Tamvani mawu a Mulungu apa 2 Timoteo 4 verse 2 amene akunena kuti lalikira mawu, chita nawo pa nthawi yake, popanda nthawi yake tsutsa, dzudzula, chenjeza ndi kuleza mtima kwonse ndi chiphunzitso. Verse 29, ha mwezi akanakhala nawo mtima wotere wakundiopa ine ndi kusunga malamulo anga masiku onse kuti chiwakomere iwo ndi wana wawo nthawi zonse. Anzanga, mawu awa akuonesa kudandaula kuti chimene Mulungu amayembekezera sichidachitike. Mwanjira ina tikunena kuti Israeli ngakhale adalonjeza kusunga malamulo koma adalephera. Taonani kuti Israeli anali ndi zinthu zonse zowayenera monga kuti analandira dziko komanso analandira malamulo amene amawatsogolera, koma sanakhoze kusunga malamulo amenewa. Okondedwa, ndifuna kutsindika pano kuti ngakhale malamulo anali owatsogolera komanso anali owateteza mdziko lawo, koma sanathe kuwasunga. Tele uwu ndi umboni wonse kuti inu ndi ine sitingathe kusunga malamulo wonse osaphwanyapo linayi. Tsono pomaliza, ndifuna kunenetsa kuti malamulo ndiwo kalilole kapena galasi loyang'anira lomwe limationetsa zonse za ife kuti ndife ochimwa. Tsono lamulo limangoonetsa litsiro chabe kapena kuti limaonetsa uchimwa, koma silingatipulumutse ife ayi, koma limatilozera ku mtanda wa Yesu Kristu kuti ndi kumene tingalandire chikhululukiro cha machimo athu mwa njira ya kulapa. Kwa lero tiyeni tilekeze pano, koma lero timakambirana kuchokera pa Deuteronomy chapter 5 verse 1.29 momwe timaunika kuti Mose apereka ndi kumasuliranso malamulo a Mulungu. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Osman Chilola Manda potitsogolera kusanthula Deuteronomy chapter 5 tinambira verse 1 tirekezera 29 pomwe tamva zambiri za Mose kutanthauzira malamulo a Mulungu. Kodi tatorapo chani? Ndemanga zanu nzolandiridwa ndipo ma SMS anu ndolandiridwa. Titumizireni ku 0833-500-222 ndipo kakhalama kalata lemberani ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe Malawi. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe Malawi. Ambuye akudalitseni.